Více než 130 let přivádí Genius Loci do pražské kavárny Slavia českou intelektuální elitu. Herecké legendy z Protějšího národního divadla, stejně jako básníci a spisovatelé, zde vedli nad kávou a vínem tisíce uměleckých i politických debat. Nás ale v tomto příběhu zajímá sám novorenesanční palác, ve kterém se kavárna nachází, a především jeho původní majitele. V letech 1861 až 1863 jej pro Prokopa hraběte Lažanského postavil architekt Vojtěch Ignác Ulman. Parcela sloužila ke stavebním účelům již od 14. století, kdy zde byla veřejná lázeň zvaná Malovaná. Řád křížovníků s červenou hvězdou, který lázeň koupil, nechal na jejím místě postavit chudinský ženský špitál. Jeho činnost ukončili až reformy císaře Josefa II. A místo pak zůstalo dlouho opuštěno. Regulací Vltavského nábřeží koncem 30. let 19. století v místě vznikla nová stavební parcela. A díky tomu, že naproti mělo stát v blízké budoucnosti Národní divadlo, byla to parcela velice prestižní. Po dokončení stavby paláce v roce 1863 si na této dobré adrese pronajal byt a zřídil svou hudební školu pozdější kapelník prozatímního divadla a skladatel Bedřich Smetana. O necelých 20 let později, v roce 1881, byla v přízemí paláce Václavem Zoufalým zřízená kavárna nazývaná Velká Slavie. My v této kapitole půjdeme po stopách rodiny Lažanských, která palác vlastnila. Důvodem však není ani památná kavárna, ani vzácná budova, ale skutečnost, že se tato rodina v 19. století významně zapojila do českého obrozeneckého procesu. Za naším příběhem je třeba vydat se od budovy paláce Lažanských a Národního divadla více jak 100 kilometrů směrem na západ a mnoho set let zpátky do historie. Na hranici středních a západních Čech, jižně od frekventované silnice Praha-Karlovy Vary, se kolem říčky Střely rozprostírá krajina s dominantou kopce jménem Vladař. Na jeho švrcholu se roku 1421 husité ubránili trojnásobné přesile. Krajina se vyznačuje kopcovitým terénem, hustou zalesněností a ojedinělými skalisky a vrchy. Je stranou všeho ruchu. Řídce obydlená, bez přítomnosti větších průmyslových podniků. Oproti sousedním oblastem Rakovnicka a Plzeňska zde nejsou ani ložiska uhlí či rud, ani horké prameny jako na Karlovarsku. Zbývá zemědělství, drobná těžba kamene a cihlářských lín, zpracování dřeva z místních lesů. Tedy vše, co představuje tvrdou práci bez vyhlídky na rychlé zbohatnutí. Malá lidnatost této krajiny je jejím osudem. Po husitských válkách jí znovu vylidnila 30letá válka a pak opakující se epidemie moru. Úbytek českého obyvatelstva byl nahrazován německými kolonisty, hlavně ze Švábska, a tak v řídce osídlené krajině nakonec převládlo obyvatelstvo německé národnosti. Přesto byla tato místa v minulosti svědkem českého kulturního zestupu, jemuž výrazně pomohla právě rodina Ležanských. 15 kilometrů od města Žlutice, níže potoku říčky Střely, leží na mírném návrší městečko Chyše. První zprávy o Chyši jsou zaznamenány v druhé polovině 12. století a hovoří o sídle vladického rodu Odolenoviců, kteří na Chyši vládli 200 let. Městečko bylo založeno při obchodní cestě z Prahy přes Žlutice a Toužim do Chebu. V roce 1467 byla tvrz ale zcela zničena vojsky Jiřího z Poděbrad. Za to od roku 1471 začíná díky Buriánovi z Gučtejna renesance tvrze spolu s výstavbou městského opevnění, špitálu a kostela. V dalších zhruba 250 letech se majitelé panství střídají jako apoštolové na pražském Orloji a zásadní změny přinesou i konfiskáty po bělohorské doby. V řadě případů však bylo důvodem změn majitele i prosté zbankrotování toho předešlého a následná exekuce. Stejně tak tomu bylo i v roce 1766, kdy Václav Leopold Puc z Breitenbachu zadlužil chyšské panství tak, že muselo být dáno do veřejné dražby. V té ho získal hrabě Prokop Lažanský z Bukové a byla tak sloučena velká panství v této oblasti Manětín, Chyše a Rabštejn. Protože právě lazanští jsou hrdiny příběhu, stojí za to vrátit se do minulosti rodu. Ještě ve 14. století byli lažanští málo významnými vladyky, kteří vlastnili erb s kusem kola odvozu a jedinou vesnici Bukovou na Klatovsku, ke které až koncem 15. století přikoupili obec Lažany na Horažďovicku. Jejich společenský vzestup začíná v 17. století, protože náleželi k té části české šlechty, která po Bílé hoře nemusela opustit zemi. Lažanští začali obsazovat významné funkce ve státní správě. V roce 1631 byli povýšeni na barony a už o 7 let později, v roce 1638, do hraběcího stavu. Majetek jim nejen nebyl zkonfiskován, ale naopak rozmnožen mimo jiné o bohaté panství manětínské. Neobvykle nízká cena, za kterou konfiskované panství získala Ester Mitrovská z Nemyšle, rozená Lažanská z Bukové, byla jen stěží náhodná. Manžel paní hraběnky Jiří byl totiž členem konfiskační komise, která o cenách konfiskátů a výběru kupců rozhodovala. To je náhodička. Pravdou zůstává, že správa Lažanských, jejich panství i celému kraji šla, tak říkajíc, k duhu. Prvním a hlavním centrem jejich feudálního domínia byl dlouho jen Manětín, který měli v držení již o 100 let dříve a nakonec i déle než Chyše. V dávných dobách náleželo město Manětín církevnímu řádu svatého Jana, takzvaným Johanitům, více známým pod názvem Maltéští rytíři. Ti se zde usadili někdy počátkem 12. století a na svou ochranu postavili opevněnou komendu. V době husitských válek se dostalo místo do držení známého válečníka Bohuslava ze Švamberka, který byl nejprve stoupencem Zikmundovým, aby později konvertoval k husitům. Jeho synovec stejného jména panství odkoupil od Johanitů a začlenil se do panské jednoty Zelenohorské odboje proti Jiřímu z Poděbrad. Z dalších majitelů vynikl Krištof z Roupova, který se v roce 1618 zapojil do povstání českých stavů proti Ferdinandovi II. A po porážce na Bílé hoře musel emigrovat. Jeho majetek byl zabaven, ale když se Krištof během následující 30-leté války spolu se saskou armádou vrátil z emigrace, znovu se ujal svého panství. Nakrátko. Následoval ústup saských vojsk z Čech a Krištof musel znovu prchnout. Panství pak získal odkazem právě Ferdinand Lažanský, čímž byla zahájena vláda tohoto rodu na více než 300 let. Velkému požáru v roce 1712 podlehla polovina Manětína a Václav Josef Lažanský tak zahájil jeho celkovou obnovu. Plány rekonstrukce a výstavby nechal vypracovat předního pražského architekta Jana Blažeje Santýnyho a stavbu kostela tyrolskému architektovi Hessovi. Oběma se podařilo objekty zdařile propojit s prostředím, které bylo před požárem uchráněno a už dříve zkrášleno o vynikající stavitelská i sochařská díla. Manětín byl přestavěn v souladu s tehdy aktuálním stylem nábožensky exaltovaného vrcholného baroka. Svá sochařská i obrazová díla zde tvořili přední barokní umělci z Prahy i řady dalších výtvarných center, stejně jako místní umělci. Nelze pominout malíře Petra Brandla, sochaře Jana Brogofa a místního rodáka Štěpána Borovce. Na Borovce po jeho smrti navázal další z místních umělců, sochař Josef Herscher. Ti a mnozí další obohatili interiéry i exteriéry zámků, dvou kostelů, hřbitova a náměstí i veřejných prostranství o nesmírně kvalitní umělecká díla. Největšího rozkvětu se Manětínu a jeho okolí dostalo v letech 1707 až 1758 za vlády k Lažanským přivdané Marie Gabriely hraběnky Černínové z Chudenic. V roce 1711 dochází ke zvláštní obchodní transakci, ve které Václav Josef Lažanský prodává své manželce Marie Gabriele celé manětínské panství za 180 tisíc zlatých a zbytek života se zdržuje na blízkém panství Chříč. Zřejmě šlo o vyrovnání, dnes bychom řekli, rozvodového charakteru. Hraběnka v zápětí pořizuje opisy požárem zničených listin práv a privilegií města a po zaplacení 600 zlatých dokumenty daruje městu. Po smrti manžela hraběte Václava Josefa Lažanského navázala na jeho dílo zvelebování Manětína a dotvořila jeho barokní výzdobu takovým způsobem, že se městský komplex stal perlou západočeského baroka. Z iniciativy hraběnky vytvořil do té doby málo známý malíř Václav Dvořák soubor 13 velkých pláten, zobrazujících manětínský zámecký personál a městské hodnostáře v dobovém ustrojení a s předměty charakterizujícími jejich zaměstnání a funkce. Jedná se o zcela ojedinělé dílo s vysokou faktografickou a dokumentární hodnotou. Hraběnka podporuje rozvoj umění i v hudební oblasti. Oporou je její uznávaný skladatel a učitel hudby Josef Antonín Plánický. Vynikající hudebník se narodil v Manětíně v roce 1691 jako syn zdejšího kantora a varhaníka. Po absolvování církevního gymnázia se stal vychovatelem u Lažanských. Později odešel do bavorského Freisingu, kde se uplatnil jako učitel zpěvu v církevním semináři, hráč na několik hudebních nástrojů a skladatel v biskupské kapele. V jeho pozůstalosti zůstala sbírka kostelních kantát Opela Ecclesiastica. Ostatní díla se, bohužel, postrácela po roce 1803, kdy bylo biskupství i jeho archy zrušeny. Velký vliv na kulturní dění v Manětíně měli i členové proslavené hudebnické rodiny Brixy, původem mlynáři z Polabské nížiny blízko Nymburka. V Manětíně byli o němi inspirátory Jan Josef Brixy, jako zdejší kantor a varhaník, a zejména jeho syn Jeroným Václav, který se v Manětíně v roce 1738 narodil. Po studiích vstoupil do cisterciáckého řádu a působil v nedalekých Plasích jako řádový hudebník, ředitel kůru a skladatel, po němž se zachovalo několik chrámových skladeb. Je třeba připomenout, že nejslavnější z rodu Brixy v té době, František Xaver, působil jako varhaník v hlavních pražských kostelích a stal se postupně autorem více než 500 monumentálních chrámových děl. V roce 1773 dochází v rodině Lažanských k novému přerozdělení majetku. Jakási škatulata, hýbejte se. Marie Gabriela přebírá Kříč za dalších 370 tisíc zlatých a synové si ponechávají Manětínsko. Povšimněte si, rodina je rodina, ale obchod je obchod a pořádek dělá přátele. Tím víc jde-li o rodinu. Jak poučné. O 5 let později je hraběnka jmenována abatyší v dámském ústavu světských šlechtičen v Praze. Stává se tak kněžnou za příslib, že po smrti odkáže dříčské panství klášteru. S jeho představenými je ale po zbytek života v neschodě. Po její smrti navíc vypuká skandál, protože se ukáže, že odkázané panství je předlužené a nezbývá než ho prodat na úhradu dluhů. Ale pojďme k těm lepším stránkám historie panství, spravovaných kněžnou Marií Gabrielou. Již v roce 1748 zavedla na svých panstvích povinnou školní docházku. Zakázala mladistvím chodit k muzice. A postupně vybudovala z Manětína barokní perlu západních Čech. Byla nejen milovnicí umění, ale stejně vášnivě a z láskou hrála karty. V její smrti největší lesk slávy Manětína pak pohasl. Manětínská vězev Lažanských vymřela ještě před druhou světovou válkou. Její tehdejší představitel Jan Karel Lažanský měl s manželkou Idou 3 děti. Jediný syn Karel Jan zemřel již na začátku první světové války v Bosně jako poručík CK Dragonského pluku. A dcery Terezie a Vilemína se provdali za bratry Josefa a Františka hrabata Sajlern a Spangy. Tím dědictví Manětínského panství přešlo na rodinu Sajlernů a Spangů. Zatímco Vilemína umírá brzy po svatbě, Terezie má jako jediná ze sourozenců další potomky, 2 syny a 2 dcery. Dědicem je ustanoven syn Jan Karel. Ten je ale vzhledem k německé příslušnosti odveden do Wehrmachtu a v pouhých 23 letech v červenci 1944 zabit na německé frontě v Haliči. Na základě těchto indicií je také po válce rodině Sajlern a Spang na základě Benešových dekretů veškerý majetek zkonfiskován. Je třeba podotknout, že od roku 1748 patřilo do majetku Lažanských i panství Rabštejn nad Střelou, dnes nejpůvodnější komplex středověkého města nejen v Čechách. Leží pouhých 7 kilometrů od Manětína na vysokém ostrohu nad meandrem říčky Střely. Miniaturní Rabštejn je oficiálně uznáván jako nejmenší město v Evropě. V dnešní době má pouhých 28 stálých obyvatel. Díky své poloze a zachovalé struktuře středověkého městečka je naprostým unikátem. Jeho krásu dotváří zbytky gotického hradu a městských hradeb, raně barokní zámek, bývalý klášter servitů s impozantním kostelem a barokní sochy jako volné pokračování sochařské galerie Manětínské. Nás ale bude nejvíce zajímat i nadále panství Chyše a jeho rodová větev, která panství získala dražbou již v roce 1766. Po smrti vydražitele Prokopa I. roku 1804 byl majetek rozdělen mezi jeho dva syny, Prokopa II. A Jana. A tak došlo i k rozdělení rodiny Lažanských v Čechách na dvě linie, Manětínskou a Chyšskou. Po smrti Prokopa II. Roku 1823 dědí Chyšské panství syn Prokop III., za jehož éry zámek získal svou poslední vnější podobu v duchu tehdy módní tudorovské novogotiky. Tato přestavba podle projektu našeho významného stavitele Vojtěcha Ignáce Ulmana byla provedena v letech 1856 až 1858. Po smrti Prokopa III. Zasáhl několikrát osud v podobě nečekaných úmrtí mladých, svobodných či bezdětných dědiců. Tím učinil v následnictví a držení majetku několik nečekaných kliček až po náhlou smrt Prokopova synovce Leopolda I., který zemřel svobodný v pouhých 37 letech. Novým pánem Chyšského panství se tedy stal hrabě Vladimír Lažanský, který se poté vzdal funkce okresního komisaře v Broumově, opustil státní službu a plně se věnoval správě rodového majetku. Jako zapálený český vlastenec dosadil Vladimír Lažanský na panství jen české úředníky a dbal na to, aby se zejména v rodině mluvilo výhradně česky, i když sám češtinu lámal jen velmi těžko. Přesto byl v roce 1895 zvolen předsedou výkonného výboru národopisné výstavy Československé v Praze. Proslavil se skandálem, který stropil ještě před začátkem první světové války na nádraží v Salzburgu. Když se u okénka pokladny rakouského města česky dožadoval jízdenky do Prahy, velice ho rozlítila skutečnost, že mu CK rakousko-uherská slečna pokladní nerozumí. Nebyl to ale zdaleka jediný skandál hraběte Vladimíra. Jeho exponované vlastenectví a sklon k výtržnictví mu působilo po celý život, až tragikomické potíže. Slavná byla jeho scéna o mnoho let později, kdy jako obvykle jednoho dne seděl, již starý a nemocný, osamělé při sklence vína v podniku u Černého koně. Přítomní rakouští generálové chtěli uctít své říšsko-německé hosty a poručili kapele zahrát jim Wacht am Rhein, starou německou vojáckou píseň. V té chvíli invalidní hrabě vztyčil svou mohutnou postavu, dobelhal se hudebníkům a rozházel jim partesy s řevem: tady jsme v Čechách. Tady se žádná Wacht am Reich hrát nebude. Já jsem Vladimír Lažanský. Senka měla dohodu až na úřadu místodržitele a Harhabě byl potrestán víceméně v jeho vlastním zájmu domácím vězením až do zániku Rakousko-Uherska. Arestovaný hrabě ale projevoval své češství i způsobem méně extravagantním a více užitečným. V roce 1916 zaměstnal mladého neznámého absolventa filozofie na pařížské Sorboně, který marně hledal uplatnění, jistého Karla Čapka. Ten jako domácí učitel a vychovatel hraběcího synka Prokopa IV. Však svým pedagogickým úsilím jen zbytečně plýtval. Rozmazlený šlechtický spratek nejevil o vzdělání pražádný zájem a byl příčinou neustálých problémů. Snad i proto byla Čapkova pedagogická mise po roce ukončena a Čapek tak byl zachráněn pro českou literaturu. Přesto tento kraj i nadále rád navštěvoval. O prázdninách jezdíval ke své sestře Heleně a v blízkém brdložeckém zámečku psal a také dokončil román Obyčejný život. Konec chyšské větve Lažanských je vrcholem absurdity. Prokop IV., onen v dětství neposlušný a neučenlivý syn radikálního českého vlastence, hraběte Vladimíra, přáteli přezdívaného Comte Rusofil, se v dospělosti žení se sestřenicí manželky nacistického ministra zahraničí, Joachima von Ribbentropa. Nejenže se dobrovolně stává říšským občanem, ale hlavně výrazně sympatizuje s nacistickým režimem. Po válce je proto jeho majetek na základě Benešových dekretů vyvlastněn a Prokop s rodinou odjíždí do Zimbabwe, kde v roce 1996 umírá. Jablko v tomto případě padlo od stromu velmi, velmi daleko. 8 překrásných sousoší slavné manětínské galerie barokních soch symbolizuje lidské vlastnosti a emoce. Více jak 300 let lažanští vládli krásnému, lidmi opuštěnému kraji. Jejich výjimečné bohatství jim umožňovalo na rozdíl od ostatních rodů zdejší krajinu nejen obhospodařovat, ale i spoluvytvářet. Jejich vlastní životy však utvářely stejné vlastnosti a emoce, jako životy lidí v Podzámčí. Vlastnosti a emoce, které symbolizují sochy manětínské galerie. Opatrnost, víra, myšlenka, statečnost, spravedlnost, naděje, štěstí a láska. Vlastnosti a emoce, kterými tyto sochy promlouvají po 300 letech i k nám.